Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan, gost današnje emisije Vladislav Jovanović, nekadašnji šef diplomatije, ambasador, a u središtu pažnje je zasedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija koje je u toku. Koje teme dominiraju na ovogodišnjem zasedanju i kako zvaničnici Srbije mogu da iskoriste formalne i neformalne susrete, pitaćemo našeg gosta. Najavljeno zahlađenje ubrzava i pripremu daljinskih sistema grejanja i nabavku ogreva. Na šta je najisplativije grejati se, o tome posle pola šestu u razgovoru sa profesorom Dejanom Ivezićem, rukovodiocem Centra za energetiku Rudarsko-geološkog fakulteta i Jelicom Putniković, urednicom Balkan magazina. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Sedam i po minuta, gost Ivane Pribićević je Vladislav Jovanović.
U središtu pažnje je 73. zasedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, na kome delegaciju Srbije predvodi premijerka Ana Brnabić. Kako se globalna politika prelama preko obraćanja i kontakata učesnika, koji je značaj formalnih i neformalnih susreta, o svemu tome razgovaram sa gostom emisije. Vladislav Jovanović, nekadašnji šef diplomatije i ambasador, dobar dan, hvala vam što ste odvojili vaše vreme za, za emisiju U središtu pažnje. Intenzivan program diplomatskih aktivnosti za naše zvaničnike, premijerku Anu Brnabić i šefa diplomatije Ivicu Dačića. Kako se iz vašeg iskustva mogu iskoristiti ovakve prilike?
Prvo, to su prilike koje se jednom godišnje najmanje, ukoliko se ne radi o nekom specijalnom zasedanju koje može biti neredovno, je prilika za sve zemlje učesnice da ostvare što veći broj kontakata, što zvanično, što nezvanično, na marginama, i što je najvažnije, da u govoru koji će imati plasiraju ono što smatraju da je najvažnije za njih, odnosno za svet, ali sve gledajući svog ugla, jer mir svakome odgovara, ali rješavanje nekih konkretnih pitanja, bezbednostnih ili drugih, posebno tangira neke zemlje. Što se tiče sadašnjeg zasedanja, koliko ja vidim, nema neke centralne teme koja bi bila ekskluzivna, ako nije u pitanju ovaj uzburkani svet koji na neki način treba da primirimo, ako ćemo uspjeti da ga primirimo. I to je ono što će biti vrlo velika nepoznata, i sve oči će biti uprte pre svega u one koji su najodgovorniji za mir u svijetu, su najveće sile. Naravno zbog toga što imamo nekoliko veoma vrućih i opasnih žarišta koji lako mogu da dovedu u konflikt interese najvećih sila. Tu mislim i na Siriju i Bliski istok u celini, na Ukrajinu, na Koreju, ali i na niz drugih tačaka koje su već proglašene kao moguće tačke spoljnog interesovanja i intervencije, recimo Venecuela i tako dalje. S te strane i će biti vrlo značajno kako će se ključni igrači postavljati, naročito američki, ruski, kineski, ali i ovi drugi koji su u njihovoj orbiti ili se izlače iz te orbite, recimo Turska ili neki drugi. Jer u ovom trenutku imamo splet ukrštanje konfliktnih interesa između velikih sila, ne samo na bezbednostnom, nego i na ekonomskom, na finansijskom, na geopolitičkom planu. Geopolitička trka za zaposedanje nekih prostora svojim uticajem se pojačao. Pored tradicionalnih, Bliski istok je od uvijek bio i Sredozemlje kao tako, ali tu se pojavlja i naš region gdje mi također moramo da imamo otvorene antene i da čujemo šta drugi otprilike misle i namjeravaju, kao i da plasiramo naš stav. Prema tome, vrlo će biti zanimljivo kako će se u obraćanju ponašati Trump, Putin, kineski predsjednik i druge ličnosti. Od toga će zavisiti i mogućnost njihovog sretanja na margini, odnosno postizanja nekih sporazuma u neformalnoj atmosferi. To je uvijek povoljnije nego li kad se očekuje na zvaničnim sastancima, jer pitanje prestiža tu igra značajnu ulogu. A ovdje nije prestiž dominantan, nego naziranje mogućnosti nalaženja nekih dodirnih tačaka njihovih interesa. To je ono što je zanimljivo pratiti. Uh-huh. Što se nas tiče...
Da, vratit ćemo se na tu globalnu dimenziju, sad što se nas tiče. Premijerka je Brnabić sinoć prisustvala tradicionalnom prijemu kod američkog predsjednika uoči generalne debate. Ona je zahvalila Donaldu Trumpu na razumevanju za stavove Srbije. I ja zapravo hoću da vas pitam, da li se i prema vašoj proceni zaista osjeća veće razumevanje za stavove Srbije u ovom trenutku?
Pa tu smo malo veliko dušli. Izlazim u susret Americi, više je nagrađujemo nego što je ona u ovom trenutku to posebno zaslužila. Napredak u odnosu na prethodno stanje, što ne seku mačem, ne postavljaju ultimativan uslov, nego dopuštaju da neke stvari krenu evolutivno. To je možda posljedica toga što oni još nemaju definitivan stav u vezi sa problemom koje nas tišti, pre svega Kosovo, Republika Srpska, i da zbog toga su samo otvorili neki ventil, ali nemaju još interesa, potreban i dovoljnih saznanja da taj ventil zatvore u nekom određenom trenutku. Možda će on to i uraditi ili ne. Ali to je značajan iskorak iz one mrtve situacije koja je za nas značio jedan ultimativan stav Amerike, da je sve završeno, nema šta više da se razgovara, sem da vi istaknete belu zastavu. To je otprilike ono što nas ovog puta dozvoljavaju, da evolucija ponudi neko rješenje. Tu evoluciju spuštaju na najniži nivo, na nivo Prištine i Beograda, što nije najsrećnije što se mene tiče, jer mislim da tu na neki način izjednačavaju dva pola koja nisu ista. Ali i to je značajno što dopuštaju lokalnim faktorima da u međusobnom dogovaranju ili koškanju iznađu neki modus vivendi. Pa bi onda ovi odlučili da li je to zadovoljavajući ili nije za njihove interese. Mogu i da ponište, mogu i da ohrabre. U svakom slučaju, stav Amerike je u pokretu. Nije više zakovan kao što je bio do juče, što ne mora da znači da će taj pokret da bude nezaustavljiv ili da se neće okrenuti u nekom trenutku i protiv nas. Zavisno od odnosa snaga u samoj Americi. U kakvim nevoljama se sadašnji predsjednik još može naći. Jer on vodi bitku za fizičko i političko preživljavanje. Do te mere je tamo sve zaoštreno. I možda u nekom trenutku, ako treba da se jače zaštiti od tih opasnosti, može i da pusti neki manji problem iz vodu da zadovolje svoje protivnike. I tu bismo mi mogli eventualno da budemo žrtvovani pešak. Ali to govorim teorijski. Ne znači da će to da se desi, niti ima izgleda da se desi. Pre ima izgleda da se Trump otvori. On trenutno se ne bavi Balkanom. Ima hitnije stvari da radi. Ne znam gde moj glava sa Korejom, sa Putinom, sa Kinom, a da ne govorimo o domaćem frontu. Ali može da dođe trenutak kada bi on se setio da šahska tabla nema samo velike figure, nego i male pione, i da bi neki pokret malim pionom mogao da mu poboljša opštu poziciju. Tako da treba da budemo otvoreni, ali vrlo pažljivi i budni, i da koristimo svaku mogućnost da Ameriku ohrabrimo u pravcu naših očekivanja.
Da li su upravo ovi sastanci naših zvaničnika prilika za ofanzivniji pristup? Dakle, i formalni i neformalni sastanci, već ih je bilo, evo recimo premijerka se sastala sa Ronom Johnsonom, predsedavajućim komiteta za nacionalnu bezbednost, ministar Dačić sa predsjednikom Južnoafričke republike, kineskim kolegom Wang Yi-em, zatim sa koleginicom iz Gane, Samoe. Kako se sve to može iskoristiti?
Prvo da dovršimo s Amerikom. Mi smo pre jednog godina dana otprilike otpočeli jedan kurs češćeg susretanja sa američkim političkim i visoko službeničkim ličnostima. Pa je naš ministar bio kod novog ministra, sekretara Pompeja, pa je stigao do novog predsjednika da mu duše na brzinu uturi jedan isečki, znači štampi iz vremena izbjegle kampanje koji su bili povode za njega, što je sve značajno. Dolazilo nekoliko ovih senatora.
Pa je bila stogodišnjica podizanja zastave.
Da, to je značajno, jer to na neki način udahnjuje malo topline u odnosima između nas i Amerike, koji su dosta bili hladni, a često i zaređeni. Ne našom krivicom, ali to je činjenično. Ovo je nešto što bi moglo da bude početak boljih odnosa, ali ne nužno. Jer to je, taj događaj je bio pre 100 godina, sada su druge snage na vlasti, imaju druge prioritete, nije isto što je bilo da, ali može kao inspirativni primjer da ohrabri one koji su za dinamičniju politiku sa nama u pozitivnom smislu. Vidjet ćemo ko će da prevlada na toj strani. Što se tiče ovog prostora sadašnjeg godišnje skupštine, sadašnjeg sastanka godišnje skupštine, to on je širok. I dobro je što smo otišli i sa predsjednikom vlade i ministrom, jer mogu veći broj kontakata da ostvare koji su za nas od interesa. Koliko vidim, naš ministar se orijentiše na mnoge zemlje takozvanog trećeg sveta ili nestornog sveta, upravo zbog kosovskog pitanja, što je vrlo dobro.
Ja mislim da mogućnosti povlačenja priznanja ili učvršćivanja u odluci da se neće priznati Kosovo.
On je to prvi započeo i energično sledio, onda su počeli drugi. I to je jako dobro psihološki, a i politički. Jer broj tih takozvanih zemalja koji su do sad priznali takozvanu državu Kosovo je počeo da opada. Pitanje je da li on toliki kao što se zvanično prikazuje ili je naduvan, ali to je drugo pitanje. Počeo je da 4-5 zemalja su već odustale od priznanja i neke druge najavljuju. Sad koliko vidim, naš ministar se kreće široko i sastaje se sa mnogim od tih zemalja. Može se očekivati da će rezultat toga biti povlačen još neki. To je nešto što uzdrmava samopouzdanje ne samo kosovskih Albanaca, nego i njihovi protektor. Oni mogu da, to je materijal za njihovo razmišljanje, da počnu da sumnjaju u ono što su stvorili, da li je to i najbolje za njih. Tim pre što sada, mimo toga što postoje prepreke na putu priznanja, odnosno ulaska u Ujedinjene nacije, imamo i bočne udare, to su fundamentalni terorizam. Kao što vidimo, kosovski Albanci su skoro u vodećem broju koji su bili na ratištima u Siriji protiv, u korist tih novih fundamentalističkih džihadista. A s druge strane, imigracioni talasi sa juga i sa Bliskog istoka se kreću preko naših prostora, i kao rezultat toga povećavaju u jednom rapidnom broju broj novih stanovnika Europe islamske vere. I to postavlja problem za tradicionalne zemlje Europe, mogu li da ih integrišu kako su navikli ili oni ostaju odbojni prema svakom integrisanju njihova društva. To je problem, kao što vidimo, koje rezultuje u izbornim rezultatima u nekim zemljama. E sad, to sve može da navede na razmišljanje i Ameriku i zapadne zemlje koje su iza nje u pitanju Kosova i Metohije da razmisle da li je najbolje da kosovski Albanci koji su se tako ne masovno, ali istaknuto solidarisali sa tom novom islamskom državom, da ostanu samostalni subjekt, ili je bolje da budu pod nečijom kontrolom. Postoje dve mogućnosti, da to bude Albanija, da dozvole da se ujedine, što će biti teže iz mnogo razloga, ili da im omoguće povratak u Srbiju sa visokim stepenom autonomije, relativne samostalnosti i tako dalje. To je nešto što je već isprobano u pitanju Bosne i Hercegovine. Kad su te iste zapadne zemlje odbijale da prihvate podelu Bosne i Hercegovine na tri dela po etničkim osnovama, nego su insistirale da etnički budu izdvojeni, ali da moraju da budu u jednoj zemlji, upravo da ne bi samostalna muslimanska zemlja bila stvorena.
Mislite da bi upravo taj patent mogao da proradi?
Mogao bi, ako dođu do sličnih zaključaka kao što su došli u ono vreme. Oni su hteli da se osiguraju da jedna nova islamska država ne bude plazdan za dolazak raznih fundamentalista i šta je znam. Iako je islamsko stanovništvo, sad vošnjačko, visoko sekularizovano bilo do sada, verovatno će i ostati u velikom broju. Ali i tada su hteli da to bude ipak u društvu sa drugima. Mogu da dođu do zaključka, ako razvoj bude takav i procena tog razvoja, da se ne dozvoli još jednom još jednoj državi na islamskoj osnovi da nastane u Evropi. To sve može, ali ne mora da bude. Ali opravdava da mi ne treba da jurimo za vremenom, jer vreme više ne radi za drugu stranu kao što je radilo i kao što je izgledalo da skoro da radi i dalje.
Ali i ta druga strana ne gubi vreme. Spominjali smo evo aktivnosti naših zvaničnika, ali aktivni su i predstavnici Prištine. Oni su se također sastali sa senatorom Johnsonom. Ono što je nekakva tema posebno u prištinskim medijima je mogući susret Trumpa i Tačija. Mislite li da će se to dogoditi?
Može biti, ali bi to bio više kozmetički sastanak nego plodonosan, jer su to antipodne ličnosti. Trump ima drugu misiju sa Amerikom. Ne da intervenišu drugim zemljama i da pokriva troškove drugih zemalja, nego da unapređuje interese Amerike, čak ako treba i nekim grubim sredstvima. To nije izocelenizam, ali jeste jedna vrsta okretanja pre svega
prema Amerika na prvo mesto.
Pa da, okretanja prema potrebnim interesima svoje zemlje. To je na kraju definicija svake politike. Prvo se misli o svojoj zemlji, pa onda o drugom. U ovom slučaju on ide malo previše u naglašavanju toga, što izaziva podozrenje kod drugih, za drugo pitanje. Pri tome, njegov entuzijazam za postavljanje nezavisne države Kosovo nije isti kao što je entuzijazam njegovih prethodnika. Ako uopšte postoji entuzijazam, može da bude samo tolerancija, i to tolerancija do daljeg, da vidimo kako će se rasplet dalje pojavljivati. Prema tome, to može da bude na pritisak lobija tamošnje, koji je izgrađen već decenijama, i ljudi iz republikanske stranke, do čije saradnje je Trump ustalo, jer je trenutno usamljen. I on može da im učini tu vrstu kozmetičke usluge, ali neki politički rezultat iz toga, sem optičkog, ja ne očekujem.
Predsjednik Amerike, sad bih da se vratimo malo i na ovu globalnu scenu, Donald Trump predsjedavaće u sredu sednicom Saveta bezbednosti, na šta ima prava jer ovog mjeseca je Amerika predsjedavajuća tom telu. Neki očekuju reality show od toga, neki da će Amerika to iskoristiti za obračun sa trenutnim neprijateljima. Šta vi očekujete?
Znate, on ima neprijatelje unutra i spolja. Bar spolja su deklarisali u njihovoj deklaraciji, strateškoj deklaraciji, gdje su i neprijatelji protivnici, Rusija i Kina. Ali unutra on ima mnogo bliže i neposrednije i opasnije neprijatelje, te takozvane duboke Amerike, koja mu ne da mira ni jedan sat da spava. Neprekidno se proizvode optužbe što stvarno, što izmišljeno, i on mora stalno da se bavi tim odgovore. Sad je pitanje da li će on ovo iskoristiti da smanji snagu uticaja duboke Amerike na javnost time što će da pokaže neku vrstu da je veći papa od pape u nekim stavima, ili će da iskoristi to da im se suprotstavi registrujući i neke uspjehe na spoljnom planu koje on postiže i koje će postizati. Recimo ovo sa Korejom, on će to da digne, to je tačno ogroman uspjeh, 4-5 predsjednika pre toga nisu ništa uspevali, sem da prete. A on je uspio nešto i vidim sada se stvari odvijaju u pravcu njegovih očekivanja. I može da tako nešto napravi, taj takozvani world fast, i u odnosima sa Rusima. On je došao sa prvog sastanka sa Putinom sa oduševljenjem, da je to sjajan bio sadržajan razgovor, ne znam o čemu, ali da je bio sam.
Što mediji u Americi nisu prihvatili.
Nisu prihvatili, razumljivo, jer on, to je bilo teta teta, ljudi ne vole teta teta i tako dalje. I to je interesantno, jer onda je najavio novi susret. Moguće je da on želi opet nekom vrstom te propagande bombe da stekne novi teren u domaćim odnosima i da možda slično planiraju sa Kinom jednog dana. Mi ne znamo šta sve ima u planu. Mi smo kao region u ovom trenutku sporedni. Znate, tu će da puste ove manje da održavaju tihu vatricu, ali neće biti presecanja dok ne sazru uslovi do samog Trumpa.
Koliko puta ste imali prilike da prisustvujete zasedanju generalne skupštine? Šta pamtite iz tog vremena?
Ja sam još i kao činovnik bio jedan put sa delegacijom, još negde pre 40 više godina, a onda sam bio više puta u svojstvu ministra i onda kao šef naše misije. Tako da sam bio jedno skoro 10 puta. I sam sam učestvovao u nekim razgovorima po tim uglovima neformalnim sa ministrima i drugim. I to jeste izvanredno tržište, izvanredna pijaca za one koji imaju šta da prodaju i imaju šta u džepu da nešto kupe. Ako ništa drugo, to može da služi na popravljanju terena za neku akciju ili inicijativu. Ili da se dobije neki glas za nekog predstavnika koje jedna zemlja ima na izborima za neko telo Ujedinjenih nacija i tako dalje. Znači ima tu i tih trgovina, ja tebi, ti meni otprilike, dok ne nastupi razočaranje, dok jedna strana ne održi svoje obećanje. Ali važno da se to priprema na ovom skromnijem bilateralnom planu, onda na regionalnim planovima, recimo zemlje jugoistočne Azije ili zemlje Afrike, one imaju, pored bilateralnih potreba, i potrebu da izdejstvuju simpatije ili pristanak nekih zemalja za neku novu akciju ili godišnji sastanak itd. Znači, ima i tih obaveza prema kolektivnim interesima, a ima i aktuelnost borbi za reizbor visokih funkcionera Ujedinjenih nacija u raznim telima. To je vrlo važno za Međunarodni sud pravde, za OECD, za razne ove agencije, da ne govorimo predsjedavajući skupštine. E sad tu se traže podrške i te podrške se, ne može se kaže kupuju, jer to je i vulgarno i netačno, ali nudi se kompenzacija. Za vašu podršku u ovom slučaju mi smo spremni da podržimo gdje ste vi najviše zainteresovani ili tako dalje. Na jednom ili na više mjesta. Sve zavisi od toga. Prema tome, tu ima nešto malo i trgovačkog duha, ne za robu, nego za glas i podršku. I tu ta veština pridobijanja za svoj stav, za svog predstavnika, dolazi do izražaja. Neko koji je inertan, koji nije dovoljno dinamičan ili imaginativan, on jednostavno prenese su zahtjev i do prilike dobije su odgovor. Ipak je to neka borba koja mora da traje.
Da. To je ta veština diplomatije u stvari.
Je.
Hvala vam najljepše.
Nema na čemu.
Što ste govorili za Radio Beograd 1. Vladislav Jovanović, nekadašnji šef diplomatije i ambasador u Ujedinjenim nacijama.
Sedamnaest časova 32 minuta, slušate emisiju U središtu pažnje. Posle bloka reklama govorimo o najisplativijim načinima grejanja. Gosti u studiju, profesor Dejan Ivezić, rukovodilac Centra za energetiku Rudarsko-geološkog fakulteta, i Jelica Putniković, urednica Balkan Magazine.
Eko. Opera i teatar Madlenijanum. Novu sezonu počinje premijernom obnovom opere Pajaci. Doživite strast, ljubav i buru emocija kroz operu koja prikazuje svu lepotu muzike i teatra. Premijera 27. septembar i repriza 14. oktobar. Madlenijanum, mesto susretanja.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti mališani od 4 do 8 godina. Da biste se prijavili, potrebno je popuniti formular koji se nalazi na sajtu mp.rts.rs. Prijave su do 30. septembra. Srećno!
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije vas poziva na koncert iz serijala premijere u novoj sezoni. Solisti: Aleksandar Raos, klavir; Teodor Blagojević, horna; dirigent: Olivera Sekulić-Barac. Na programu dela Jeftića, Štrausa i Rahmanjinova. Kolarčeva zadužbina, sreda 3. oktobar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Sedamnaest časova 35 minuta, slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda, i kao što sam najavila, zahlađenje koje se najavljuje i koje je već zapravo i počelo ubrzava i pripremu daljinskih sistema grejanja i nabavku ogreva. Na šta je najisplativije grejati se, o tome u narednim minutima. Moji gosti su Dejan Ivezić, rukovodila Centra za energetiku Rudarsko-geološkog fakulteta, i Jelica Putniković, urednica Balkan magazina. Dakle, uoči početka svake grejne sezone jasno je da domaćinstva koje imaju mogućnost da biraju načine grejanja drva, struju, gas ili ugalj, podvlače crtu i odlučuju šta im je najjeftinije za ogrev. Šta pokazuju računice koje do duše još nisu kompletirane, ali vas pitam na osnovu iskustava do sada, na što je najisplativije grejati se? Da li bi gas i drva trebalo i ove sezone da budu najpristupačniji? Profesor, izvolite.
Pa, kao što ste rekli, izveštaj, odnosno pregled koji Agencija za energetiku svake godine pravi još uvek nije gotov, ali spremajući se za ovu emisiju, pogledao sam prošlogodišnji izveštaj i ono što je otprilike evidentno da su cene energenata manje više ostale nepromenjene. Tako da, ako primenimo tu metodologiju koju oni koriste, a to je praktično računanje na osnovu potreba jednog stana od 60 kvadratnih metara, i dalje je ogrevno drvo, i to tamo gde se koristi kao, gde se praktično može nabaviti po nešto nižoj ceni nego što je to recimo u Beogradu, je li tako, najisplativiji energent za grejanje. Prirodni gas, s obzirom da nije promenio cenu jako dugo, je takođe, da kažem, ove godine bi trebao da bude relativno povoljan, pa onda ide električna energija, korišćenjem TA peći i tako dalje. Naravno, ugalj je, pogotovo ako se kupuje domaći ugalj, relativno takođe povoljan.
Uh-huh. Jelica, izvolite, vaša ocena, dakle,
pa,
i preporuka.
Meni je bilo zanimljivo kako ste nam najavili temu, sad je zahladnelo i ljudi podvlače crtu. A vi zapravo ste rekli ono što naš narod radi godinama, decenijama. Znači, kolega, jedan energetičar kojeg sam zvala da pitam da li ima neke novije podatke o tim analizama, rekao je da su mu neki rekli kad je tražio iz jedne kompanije koja se bavi, znači energijom, prodaje tu svoju robu na tržištu, po što se raspituješ, otprilike vidiš da je 29 stepeni. Znači, u našem narodu pa još
mi
nije sazrelo...
časovima nije.
Pa da, ali u našem narodu još nije sazrelo ono da mora da se ogrev počne obezbeđivati već posle aprila, maja, znači ne uoči grejne sezone, nego na kraju one prethodne, i tad je naravno najjeftiniji, uvek je sve je najskuplje u onom piku potražnje. A sad se kupuje naveliko i ogrevno drvo i ugalj, i odjednom su gužve na tim stovarištima i odjednom ne mogu da stignu da razvezu svima, onda ljudi prebrojavaju se i mi imamo već računice. U septembru se kupuju školski pribor, u oktobru se kupuje ogrev. To je zapravo najlošije, jer tako ljude najviše košta, a s druge strane ja bih ukazala još i na to da bez obzira da li ljudi žive u stanovima gde imaju daljinsko grejanje ili se greju na bilo koji energent, da je ono mnogo jeftinije, znači grejanje, ako izoluju kuću, izoluju stan, ako promene prozore, jer to će im se dugoročno zaista
isplatiti. Da, dobro, o tome ćemo pričati, nego prosto ove činjenice i da se neke porodice odlučuju za briket koji košta 200 evra po toni. Koliko je ta vrsta grejanja zastupljena?
Pa, pelet u stvari, kao, da kažem, prerađevina biomasa se na našem tržištu pojavio možda ima 10 godina. I u principu Srbija je razvila jednu, ako tako mogu da kažem, relativno solidnu industriju proizvodnje. Vi imate, kažem, nekoliko velikih proizvođača pelete u Srbiji koji su, što je ono interesantno, na početku tu svoju proizvodnu aktivnost usmerili uglavnom ka izvozu tog energenta, uglavnom ka Italiji. Međutim, polako se u zadnjih 10 godina tržište peleta u Srbiji razvilo, potražnja za njim raste. Zgodan energent, prosto neki klasični nedostaci koji imate kad koristite biomasu, a to su velike količine pepela, kod peleta ne postoje. Moguće je fina regulacija, tako da je ekološki značajno povoljniji u odnosu na to kad koristite obično ogrevno drvo i praktično imate jedan komfor koji može da se poredi sa komforom korišćenja električne energije ili prirodnog gasa. E sad, što se tiče cene, interesantna je i ta priča sa cenom peleta. On je zapravo, ako se pre možda dve godine, kad smo imali onu jaku produženu zimu, tad je cena peleta u Srbiji skočila prosto zato što su ljudi kupovali neke količine. Dakle, vi pelet ne kupujete, nije u stvari neophodno da ga kupite kao ogrevno drvo, da ga imate tokom cele zime, već je prosto, možete kupovati po džakovima sukcesivno, ali tako kako dolazi. I šta se desilo? Desilo se imali zimu koja se otegla, nekako bila na februar, mart mesec, i odjedan put peleta nije bilo na tržištu. Prosto ni proizvođači nisu mogli da odrade praktično u toku zime, da urade seču, pripremu i tako dalje. I tad je ta cena peleta skočila. E sad, on je, kako bih rekao, energetski vrlo zgodan, stepeni korisnosti kotlova koji koriste pelet su vrlo visoki, kao što sam rekao, vrlo je komforan za korištenje i tako dalje. E sad, cena je takva kakva je, to je diktat tržišta i tu prosto ne može mnogo da se učini.
Izvolite.
Od ljudi koje poznajem, a koji su imali različite iskustva, jako je bitno koji se pelet kupuje. Nema svaki istu kalorijsku vrednost. Što znači, vi od neke tone peleta se lepo ogrete, a neka prođe malte ne kroz tu peć, a nije baš tako toplo. Znači, tu je jako bitno, kao što birate koju vrstu uglja kupujete, i pelet od kog materijala se pravi.
Pa od kog se preporučuje? Kako ljudi da znaju prosto ovo što se sada?
Pa zapravo trebalo bi da postoje, znate, vi dođete i na tom paketu treba da piše da je kalorijska vrednost od tone ili od 100 kg i već od toga, tolika i tolika kilo džula ili već kako se to obeležava. E sad, naš narod jednostavno možda i ne zna za to. Misli da je pelet pelet, svaki pelet je isti. Znate, vi kupite šećer, nije bitno od kog proizvođača, šećer je šećer. Ako je od repe ili
znači,
od...
treba obratiti
pažnju. Ovdje posebno treba obratiti pažnju na kalorijsku vrednost, jer jednostavno i na vlagu. Ako je vlažniji, on naravno, jedan deo energije koja se proizvede dok se goreva potroši na isparavanje te vode koja nije jednostavno iscrpljena iz tog peleta.
Vidjet ćemo kalkulacije dok ih ne objavi Agencija za energetiku, ali izvesno je da ćemo u grejnu sezonu verovatno ući sa starim cenama i energenata i grejanja iz toplana. Da li će daljinski sistemi grejanja, ako se nastavi hladno vreme, već od 1. oktobra morati da smlače radijatore? Šta vi mislite? Dakle, pored nabavke grejanja privode se kraju i radovi na grejnim sistemima.
Ja mislim da je to regulisano praktično pravilnikom o radu tih sistema, gde, ako se ja ne varam, postoji niz dana, čini mi se 3 dana, ako je prosječna temperatura ispod 12 stepeni, ako se ne varam, sistem daljinskog grejanja mora da se uključi. Tako da ja verujem da će to, prosto nemam informaciju o tome da li su sve pripremne radnje u sistema daljinskog grejanja završene do sada, ali pretpostavljam da jesu. Nije bar nigde javljeno da je bilo nekih većih problema, tako da ne očekujem ni da će sada biti.
Da.
A ima gasa, prema tome i to nije problem.
Tako je. A od čega zavisi kvalitet grejanja korisnika u sistemu daljinskog grejanja? Zašto su neki stanovi topliji, a drugi ne? Obično ljudi razmišljaju o tome, pa blizu sam toplane, da. Da li to ima neke veze ili upravo je reč o onoj izolaciji?
Pa zapravo, mi imamo daljinske sisteme u gradovima, negde u nekim gradovima, u nekim ulicama, oni su renovirani, nema gubljenja te toplotne energije, znači ta voda ne curi, ne zagreva ulice, a negde je to ipak sa rekonstrukcijom ulica urađena i rekonstrukcija tih toplodalekovoda, pa je to sad bitno da naravno i pored same daljine same toplane od nekog korisnika, ali ja mislim da oni imaju sistem kruženja te toplote, tako da to nije bitno da li je 200 metara ili 20 kilometara, sad da malo banalizujem samu razdaljinu, da je bitno jednostavno šta oni isporučuju, a u suštini koliko nam je toplo, to zavisi zaista od toga u kakvoj kući, u kakvom stanu mi živimo. I naravno zavisi od spoljne temperature. Ako je napolju minus, onda je sigurno mnogo teže zagrejati sve te stanove. Ne znam se tačne brojeve na pamet, ne bih sad na pamet pričala, ali svaki stepen ispod nule povećava za nekoliko procenata potrošnju energije da se stanovi zagreju na tih 20 ili 22 stepena. Znači, toplane moraju što je hladnije da više energenta potroše da bi zagrejali grad.
Pa, da, slažem se sa koleginicom. U suštini, svaki sistem je projektovan tako da obezbedi tu potrebnu temperaturu koja zadovoljava, da kažem, uslove komfora. Sada je zaista pitanje da li su sistemi održavani kako treba, da li je hidraulika, nije, sistema nije narušena nečim, u kakvom su stanju podstanice. Dakle, to su vrlo složeni sistemi koji zahtevaju, ja mislim, ono ko što sam rekao malo čas, jako je bitno da se van sezone odradi kako treba, da kažem, to održavanje sistema, tako da onda kada se uđe u sistem, znači bez obzira, naši sistemi su projektovani, dakle da rade, da obezbede zadovoljavajuće uslove komforta i u onim ekstremnim situacijama. Recimo za Beograd mi se čini da je spoljna projektna temperatura minus 12 stepeni, znači na minus 12 ili čak možda minus 17, ako se... Nisam sasvim siguran, to je nešto menjano, ali u principu vi morali da imate 20 stepeni u stanu. E sad, ta priča sa izolacijom stanova i tako dalje, to je sad jedna...
Da li postoji prosto podatak za koliko se, da kažem, godina ili koje vreme potrebno da se isplati ulaganje koje nije jeftino za prosečnog građanina, ulaganje u prozore, vrata, u izolaciju?
Pa znate kako, to vam je isto kao da li ćete kupiti vuneni kaput ili ćete kupiti neku sintetiku koja košta manje. I onda ćete morati obučati tri džempera ispod nekog kaputića i cvokota ćete na autobuskoj stanici. Ako ste kupili kaput koji je topao, znači ne pričamo o tome koliko je moderan kroj, nego koji je jednostavno vrši funkciju, tako i kuća ili zgrada kad se pravi. Ako su zidovi dovoljno debeli, ako imaju tu izolaciju, a sada je do te mere građevin materijal usavršen, da znači bukvalno su i cigle i blokovi od kojih se grade sada stambeni objekti jednostavno već vam kažu koja je moć sprečavanja i gubitka toplote i stana i ono kada je napolju plus 40 da vam ne bude unutra kao da ste u mikrotalasnoj pećnici. Da. Znači, bitno je, a sad koliko vam treba ako imate staru kuću? Postoje uređaji koji kada snime zgradu ili neku kuću, oni prema boji pokažu koliko ta zgrada, ta građevina gubi energije. Znači, koliko zrači okolo i greje ulicu, greje vazduh oko kuće, znači i sobe se isijava prosto toplota. Prema tome, na osnovu toga mogu da stručnjaci urade analizu i da kažu šta treba od neke izolacije da se stavi da se to više ne gubi. A sad, da li će se isplatiti za 2, 3 ili 5 godina, ako ništa drugo, već prve godine kad se to završi, ljudima će biti toplije.
I manje prijatnije.
Manje će trošiti energije, a da, opet kažem, komfor je ono što je jako bitno. Kad vi dođete kući, da ne morate da spokućete.
Profesore.
Da, pa, imao sam uvid u jednu studiju koju su Beogradske elektrane radile za, šta ja znam, čitav niz objekata u Beogradu i ona je pokazala zapravo da je to vrlo različito, da zavisi od objekata. Znači, ovde sada govorimo o višespratnim objektima, takozvanim objektima kolektivnog stanovanja u Beogradu i kalkulacije su pokazale da je taj period povraćaja investicije, znači od negde recimo minimum možda 2 do 3 godine u najpovoljnijim slučajima, pa negde u nekim slučajima kad imate prosto komplikovaniju građevinski, to možda bude i 7 do 10 godina. A ono što bih samo hteo da napomenem, da ona kalkulacija, s time smo krenuli razgovor, koju radi Agencija za energetiku, vi možete tamo vidjeti da oni rade sa prosječnom potrošnjom 150 kWh po kvadratnom metru. To je mnogo energije. Praktično, sa relativno skromnim ulaganjima vi možete da prepolovite to na nekih 80 kWh energije po kvadratnom metru, što samim tim govori da će vam trošak biti manji jer ćete dvostruko manje energije potrošiti, dvostruko manje platiti na šta god od energenata koristite.
Može li korisnik daljinskog grejanja, ukoliko recimo nije zadovoljan što plaća tokom cele godine, da se odluči da prekine s takvim načinom grejanja i da se greje na drugi način ukoliko živi u stambenoj zgradi gde su cevi povezane?
zapravo po zakonu on to može, ali sada su i u beogradskim elektranama i u drugim toplanama počeli sa državom, sa lokalnim zajednicama, sa republikom, da počeli da se razgovara o tome da vi kad ste kupili stan u zgradi koja ima sistem sa daljinskim grejanjem, možda ste ga kupili baš zbog toga da ne morate da razmišljate o tome kada ćete i da li ćete kupiti ugalj, ogrevno drvo, da li ćete kupovati TA peći, norveške radijatore ili ne znam nije šta. Znači vi ste kupili jedan sistem koji je opremljen ne samo vodom, električnom energijom, nego i toplotnom energijom. I sada kad vi hoćete da se isključite sa tog sistema, vi ugrožavate svoje komšije, šta? A onda negde u nekim zgradama ni tehnički nije moguće, jer ako kroz vaše sobe i hodnike prolaze cevi za komšije koji su na višim spratovima, vi ćete se zapravo grejati besplatno. Tako da ima tu sad raznih modaliteta kako te ljude isključuju sa sistema, ima onih koji se bune, koji se tuže, koji ne pristaju, ima onih koji jednostavno kažu, mislim da je čak u nekim gradovima dat neki proračun koliko moraju da plate baš zbog toga što im cevi prolaze kroz njihove stanove, a u nekim drugima jednostavno sad se nove zgrade grade tako da vas mogu totalno kao jednu kocku iz slagalice da izuzmu i mogu da vas isključe.
Da, u celoj Srbiji praktično do pre možda 10 godina je bio dominantan taj dvocevni sistem grejanja, gde, kao što sam malo pre rekao, vi isključenjem bilo kog korisnika vi narušavate hidroliku za koji je sistem projektovan, razumete? Tako da onda dolazi do tog problema o kom smo govorili malo pre. A druga stvar koja, koja se retko priča, ali u principu koja je isto vrlo bitna, je ta da vi praktično kada trošite energent, pogotovo ako koristite ogrevno drvo u relativno neefikasnim, kako bih rekao, starinskim uređajima, ili trošite ugalj i tako dalje, vi ste onda jedan vrlo značajan zagađivač te sredine u kojoj živite. Tako da praktično i o tome treba povesti računa, jer gradska toplana, kakva god bila, sigurno ima bolje sagorevanje i kvalitetnije sa manje emisije nego neki pojedinačni uređaj koji koriste ugalj, drva ili ne znam, neke još, kako bih rekao, štetnije materije. Tako da to je jedan aspekt o kome isto treba razmisliti kada se neko isključuje sa sistema. Znači, na koji način će on zapravo, jer on se nekako mora da se greje ako živi u tom stanu, ali tako, šta je taj energent kojim će on zameniti?
Pa recimo kupite peć, to je, šta savjetujete onima koji isključivo troše struju za grejanje? Recimo, koristite peći, klime, grelice kojim, što bi rekao narod, gutaju struju.
Pa struja je sve skuplja i bit će sve skuplja i mi imamo i dalje socijalnu cenu energenata. Sad, znate, ono, već decenijama se priča da je liberalizovano tržište, priča se o liberalnoj ekonomiji, ali mi imamo države poput Srbije gde su ljudi u vlasti svesni toga da građani ne mogu da plaćaju onu cenu energije kao u zapadnoevropskim zemljama i mi zapravo imamo cenu električne energije koja je tu na granici da EPS nije u gubitku, ali da i ljudi mogu da plaćaju tu energiju. Znači svako onaj ko kaže ja ću se i dalje grejati na struju, ako zaista nije izolovao svoju kuću ili stan i nije kupio TA peći, ja verujem, i kad kaže da plati, na primjer, ja sam slušala ljude koji kažu, ma 2000 dinara mesečno me košta grejanje na struju. Ja mislim da ti ljudi kradu električnu energiju. Moram to tako srpski da kažem, narodski, jer ne može se stan od 30-40 10-50 kvadrata grejati sa potrošnjom električne energije od 2000 dinara. Jednostavno i te peći ipak troše neke veće količine električne energije, ako, kažem, osim ako nisu zaista to idealni stanovi koji su izolovani.
Ili recimo klima uređaj. Da li je grejanje na struju najneisplativije?
Pa ne, nije.
Ako govorimo o isplativosti.
Ako koristite TA peć, to ne, zato što vi onda koristite onu jeftinu tarifu i tako dalje, ali mislim da to ipak i nekako, korištenje TA peći je po meni ipak simbol, ja ne znam, sad lepša reč mi ne pada na pamet, ali ipak jednog društvenog siromaštva. Jer znate, grejati se na TA peć, to je apsolutno niži nivo komfora nego grejanje na, ne znam, sistem daljinskog grejanja, korišćenje prirodnog gasa i tako dalje. I tu treba biti iskren i reći praktično da se dobar deo Srbije zapravo greje na taj način što koristi TA peć za jednu prostoriju, drugu prostoriju eventualno dogreva pred spavanje, sa hladnim toaletima i tako dalje. I to je neka varijanta, kako bih rekao, za preživljavanje. Dakle, to nije nešto čemu mi načelno trebamo kao društvo da stremimo. Znači, ja bar vidim ideal kao nešto gde idemo ka nekim rešenjima koje su modernija, savremenija. Kada govorimo o električnoj energiji, tu je recimo interesantna ta korišćenje recimo kroz toplotne pumpe. To je nešto što je, jel da, budućnost, gde vi praktično, kada se, to je jedan praktično metod gde vi koristite energiju okoline i korišćenjem električne energije dajete joj, kako bih rekao, neku višu energetsku vrednost i kada to pogledate sa stanovišta energetske efikasnosti dobijete jedan vrlo efikasan sistem, ne jeftin, ali vrlo efikasan sistem, a sistem koji obezbeđuje jedan, kako bih rekao, komfort koji priliči 21. veku.
Da, to sam upravo htjela da vas pitam, šta je energent budućnosti. Šta savjetujete građanima kada je reč o navikama u potrošnji? Spomenuli ste recimo ovu prosto pravilnik Agencije za energetiku. Šta treba menjati kako bi se u navikama, u svakodnevnom životu, kako bi se uštedilo ne samo na struji, već generalno na potrošnji energenata?
Pa, evo sad kad pričamo...
Osim izolacije o kojoj smo...
Malo pre smo pomenuli te ljude koji bi da smanje svoje račune za daljinske sisteme grejanja. Neki u nekim gradovima su, pardon, su jednostavno stavili merače potrošnje toplotne energije i onda su videli da im je račun veći. Ali šta se u stvari desilo? Oni su nastavili da se ponašaju kao i ranije. Znači oni krenu na posao, nisu zavrnuli taj radijator, a prostorija neće biti u prostoriji najmanje 8 sati. Deca su otišla u školu, neće biti 6-7 koliko. Znači treba racionalno trošiti energiju. Ne mora da bude 20 ili 22 stepena i kada nismo u stanu. Smanjiti na, ne znam, 13-15. Postoje jednostavno saveti stručnjaka koliko je sa svim ok da se prostorija rashladi, a da ne grejete uzaludno, da ne trošite energiju. Znači, treba jednostavno malo se informisati. Znate, ono, mi znamo sve o svemu i o fudbalu i o mnogim nekim stvarima, a onome što se tiče našeg ličnog života, našeg komfora, to često kao maštame dave sa tim podacima. A vrlo lako može se biti ekonomičan i ako se u svim prostorijama u stanu, kad smo u kući, bude dovoljno toplo, ali kažem da se jednostavno smanji to rasipanje energije, koje ne mora biti izolacija, novi prozori ili tako nešto. Znači, jednostavno nema potrebe da ako vam niko ne spava, imate trosobni stan i niko vam u jednu prostoriju ne ulazi, zašto tamo mora biti toplo? Zavrnite radijator.
Da, i postoje, mislim, prosto čitav niz korisnih saveta koji su raznorodni, od toga da treba koristiti, jel da, drvo koje, ako koristite ogromne drvo koje je, znači, malo osušeno, znači ne sagorevati tako vlažno drvo, ili koristiti, da kažem, neke možda efikasnije uređaje za sagorevanje prirodnog gasa, recimo kondenzacione kotlove i tako dalje. Mislim, napredak je kao i u svemu vrlo izražen i prosto ljude treba edukovati i na neki način. Samo jedini je problem što praktično svojevremeno je to radila Agencija za energetsku efikasnost. Ona je imala i neke pamflete i radila je propagandu preko TV-a, preko medija, jel da? Sada suštinski to je opet na građaninu da se snalazi pretragom sajtova, specijalizovanih sajtova i tako dalje. Prosto negde može se postaviti pitanje, a gde bi on to pa i mogao da nauči kako treba.
Da, upravo smo vas zato i pozvali u današnju emisiju. Puno vam hvala na razgovoru. Dakle, o najisplativijim načinima grejanja govorili su moji gosti Dejan Ivezić, rukovodilac Centra za energetiku, profesor Rudarsko-geološkog fakulteta, i Jelica Putniković, urednica Balkan magazina. Poštovani slušalci, prijetan dan žele vam tonski realizator Darko Milosavljević, producent Đorđe Radosavljević i urednica emisije Ivana Pribićević i Olivera Simić-Milošević.